Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ธนาคารโลกยืนยันเศรษฐกิจโลกชะลอตัว3ปีติดและนี่คือเป็นการขยายตัวที่แย่ที่สุดของการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวถึงเท่าไหร่ฮะ5ปีตั้งแต่หลังโควิดเลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีผ่านมานะครับฟังตัวเลขอาจจะงงๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับว่าเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2024มันชะลอตัวหมดเลยและนั่นหมายความว่าภายในครึ่งทศวรรษก็คือ5ปีแรกของทศวรรษนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนี่เอาให้เข้าใจง่ายสุดแล้วนะฮะธนาคารโลกเปิดเผยรายงานชิ้นนี้ออกมาเนี่ยนะครับทำให้หลายคนก็ต้องตกอกตกใจพอสมควรครับในประเด็นเมื่อคืนที่เขาพูดถึงคือเขาเปิดออกมาอย่างนี้ครับว่าเป้าหมายของการขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปีนี้มังกรทอง2024หรือ2567เนี่ยถูกมองไว้ที่เดิมก็ยังโชคดีนะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเขาคาดการณ์ว่าปี67เศรษฐกิจโลกจะโต 2.4% พอมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าก็ยังเท่าเดิมก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีไงฮะว่าอย่างน้อยเขาไม่ได้มองแย่ไปกว่าเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาถูกไหมครับแต่พอปีนี้เหลือ 2.4% นั่นหมายความว่าอะไรครับกลายเป็นว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวถึง3ปีติดต่อกันนะครับปี2021เศรษฐกิจโลกนี่โตเท่าไหร่ทราบไหมฮะ 6.2% พอมาปี2022ลดลงมาแล้วถึงครึ่งหนึ่งเลยโตแค่ 3.0% พอมาถึงปี2023กับปีที่แล้วลดลงไปอีกหลุด 3% เหลือ 2.6% และถ้าหากว่าเป็นไปตามตัวเลขคาดการณ์ของแบงก์ชาติที่บอกว่าปีนี้จะเหลือแค่ 2.4% เห็นไหมฮะท่านผู้ชมมันติดลบกี่ปีฮะหรือว่ามันชะลอตัวกี่ปีฮะ3ปีติดต่อกันแต่ว่าถ้านับกันจริงๆแล้วก็นั่นหมายความว่านี่เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าในทศวรรษ1คือ2020นับไป10ปีถูกไหมฮะก็เป็นเท่าไหร่ครับ2020จนถึง2029เนี่ยในรอบทศวรรษนี้5ปีแรกของทศวรรษนี้เศรษฐกิจชะลอตัวติดกันแล้วและนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้แย่อย่างนี้ในช่วง30ปีผ่านมาเห็นไหมครับนะถึงได้ถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจปีนี้นะชะลอตัวหรือฟื้นตัวส่งครับท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจโลกนะถามเศรษฐกิจโลกฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ชะลอตัวนะหรือฟื้นตัวใครคิดว่าฟื้นตัวพิมพ์ฟื้นตัวถ้าใครคิดว่าชะลอตัวพิมพ์ชะลอตัวอันนี้หมายถึงเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะไอ้เจ้าตัวเลขตรงเนี้ยว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับจัดกัน3ปีชะลอติดต่อกัน3ปีเนี่ยถ้าวัดกันจริงๆนะครับไม่ต้องไปเทียบแบบครึ่งทศวรรษนะฮะถ้าวัดกันจริงๆก็จะบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวเลขแย่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะยังกลายเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับในช่วงตั้งแต่เกิด3วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาคือโลกใบนี้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายรอบอย่างมากๆแต่ปรากฏว่าในช่วงตั้งแต่ปี2024 23 22และ21ซึ่งเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก3ปีติดต่อกันเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่เป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอนะครับในช่วง3ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกสำคัญได้แก่ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาล่มสลายเมื่อปี2008ถึง2009จำได้ไหมเราเรียกว่าอะไรวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์หรือเมื่อ16ปีที่ผ่านมาแล้ว2ยังเป็นการขยายตัวที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งประเทศไทยปี1997กี่ปีแล้วครับ20กว่าปีถูกไหมฮะและยังเทียบกับวิกฤตที่3ก็คือตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกต้นทศวรรษ2020นี่เห็นไหมฮะแล้วสาเหตุอะไรครับที่ทำให้เศรษฐกิจโลกปีนี้ถึงมองว่าจะกลายเป็นปีที่3ที่มันชะลอตัวต่อเนื่องด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับ1โลกใบนี้เผชิญกับวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นเวลาถึง3ปีเต็มๆนะฮะ2สิ่งที่เกิดความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งล่าสุดก็คือกรณีของสงครามรัสเซียกับยูเครนที่รบยืดเยื้อมานี่จะเข้าปีที่3กันแล้วเดี๋ยวกุมภาพันธ์ปีนี้ก็จะครบกันแล้วเนี่ยฮะก็ยังยืดเยื้อกันอยู่นะครับประเด็นต่อไปคืออะไรครับ ภาวะเงินเฟ้อถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมามีสัญญาณของการชะลอตัวเริ่มลดลงแล้วจากสถิติที่เคยสูงอย่างมากๆของหลายประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ยังเป็นอะไรครับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าเป้าของบางหลายประเทศสำคัญเนี่ยนะครับก็เลยทำให้อาการจะลดดอกเบี้ยก็ยังลดลงไม่ได้นะครับประเด็นที่4คืออะไรครับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสำคัญระดับยักษ์ของโลกยังอยู่ในระดับสูงหลายปีอย่างดอกเบี้ยของอเมริกาสูงสุดในรอบ22ปีดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักรสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ECB หรือยูโรโซนสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษกว่าแม้แต่ดอกเบี้ยแบงก์ชาติบ้านเราก็สูงสุดในรอบ10ปีทุกวันนี้ก็ยังลงไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวที่ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวรวมปีนี้เข้าไปด้วยถึง3ปีต่อเนื่องติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี้นี่นะครับเขาก็เลยมองอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่เป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำให้นะฮะการลุ้นว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบวกสอดแทรกขึ้นมาทำให้ตัวเลขเนี่ยดีขึ้นได้หรือไม่ธนาคารโลกเปิดเผยว่ายังมองไม่เห็นนะครับแม้ว่าตอนนี้จะเพิ่งเข้ามาเพียงแค่10วันแรกของปีใหม่ก็ตามนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับธนาคารโลกยังเปิดเผยต่อไปด้วยนะฮะว่าในปีหน้าเขามองยังไงคือในปี2025เนี่ยเดิมทีธนาคารโลกเคยมองว่าจะโตประมาณ 2.7% นะครับแต่ปรากฏว่าไอ้การปรับตัวเลขขึ้นนิดนึงมาอยู่ 2.7% ในปีหน้าว่าโลกจะโตถึง 2.7% นะครับมันต่ำกว่าตัวเลขเดิมที่เขาเคยคาดการณ์เมื่อมิถุนายนปีที่แล้วว่าเศรษฐกิจโลกปี2025จะโต 3% แล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจมากกว่านี้นี่นะครับก็คือว่าท่าทางจะชะลอตัวมากกว่า5ปีซะด้วยซ้ำดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าชะลอตัวหรือฟื้นตัวถ้าใครคิดว่าฟื้นตัวพิมพ์ฟื้นตัวถ้าใครคิดว่าชะลอตัวพิมพ์คำว่าชะลอตัวแล้วส่งมาเลยนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เรากำลังมองว่าสถานการณ์โลกของปีมังกรทอง2567หรือ2024เนี่ยนะครับยังไม่มีสัญญาณฟื้นที่ชัดเจนแต่ใดๆนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า4ปัจจัยทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่จริงๆมันเป็นเหตุผลของธนาคารโลกที่บอกด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเหตุผลตัวแรกคือวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อันนี้พอมองได้ว่าโรคจะมีอยู่ความรุนแรงต่างหากที่คุมได้ถูกไหมครับนั้นตัวที่ยังมีอยู่และไม่รู้เลยจะจบเมื่อไหร่คือความขัดแย้งทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศคือสงครามภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งคู่แรกก็คือรัสเซียกับยูเครนนี่ก็ยังบ่มๆกันอยู่นะครับคู่ต่อมาคืออะไรที่ยังไม่จบก็คืออิสราเอลกับใครฮะปาเลสไตน์ถูกไหมครับและเดี๋ยวนี้ปีนี้อีกนี่นะครับตอนนี้นะฮะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคืออะไรครับจีนผนวกไต้หวันตามคำประกาศของเบอร์หนึ่งของจีนครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ปรากฏว่าโหจีนเนี่ยส่ง SMS alert ในมือถือของคนที่อยู่ในจีนไต้หวันทั้งหมดเลยว่ามีการใช้อะไรครับตรวจจับเจอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นทางด้านทางทหารของจีนผ่านน่านฟ้าของไต้หวันนั่นนี่คือสิ่งที่ธนาคารโลกมองเลยครับว่ามันยังเป็นปัญหาเรื่องของความไม่มั่นคงในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับไปว่าเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งแน่นอนครับว่าเงินเฟ้อปีนี้ของอเมริกาเนี่ยนะครับก็ยังไม่เข้าเป้าหมายเพราะต้องรอไปถึงปีอะไรฮะ2025หรือ26ซะเลยซ้ำมันปัจจัยตัวนี้ก็ยังอยู่ถูกไหมฮะตัวต่อมาก็คือครับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะลงเมื่อไหร่อันนี้ความชัดเจนต้องรอไปถึงประมาณดีไม่ดีอาจจะต้องเป็นปลายมีนาคมถึงจะเห็นภาพชัดครับว่าลงใช่แต่ลงยังไงเร็วช้าแล้วกลับเข้าเป้าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันจึงเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจโลกทั้งนั้นนะฮะจึงได้ถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ชะลอตัวหรือฟื้นตัวส่งครับใครคิดว่าชะลอตัวพิมพ์ชะลอตัวนะฮะใครคิดว่าฟื้นตัวก็พิมพ์คำว่าฟื้นตัวส่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะ